Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons doen nou belydenis van ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, in een wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het uit die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies, en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeders en susters, kom ons stel onsself positief voor en onder die wet van die Here om ons lewe daar volgens te rig. Ons gaan daarna luister in Deuteronomium 5 en dan sing ons daarna verder uit Psalm 24. Rys op, o poorte en deure, rys. Wie is die vors wat dit kom eis? Hy wat oordek met roem en ere sy 10 en 10 maal 1000 tel, as hy sy leerorde stel. Hy is die vors, die Here van die Here. En daarna sal ons saam bid. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie eeg breek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemel, U is die Here van die Here. U is omring van majesteit en heerlijkheid. In die hemele staan die engele rondom die troon, om te sing van U mag en majesteit. En vanaf die aarde roem alles, die skepping sing tot U eer. En ook ons mag saam sing. Ons het by mekaar gekom in erediens. En ons dankie dat ons stemme mag saam bondel tot 'n geheel. En ons bid dat U dit in genade wil aansien en aanvaar. Die liedere word plek gesing met gekraakte stemme en met 'n gehoes. En ons doen dit met menslike gebreke. Maar tog, Here, ons doen dit met 'n hart wat sing van blydskap. En ons bid dat U dit so sal aanvaar. Want dit is 'n wonder om te kan saamkom en in hierdie gebroke wêreld waar daar baie onmin en onheiligheid is, nog in rus en vrede te kan vergader. Dankie vir al die bemoeienis en al die liefde wat U in ons skenk. Deur U Heilige Gees werk U in die harte van U kinders. U het ook vanoggend weer in ons die begeerte gewek om op te staan en te kom en hier te wees. Hoe goed is dit om in eredienst te vergader en U te aanbid en saam te wees met die gemeenskap van gelowiges. U heerlikheid te soek en in die aangesig van U die Almagtige te kan verskyn, U woord te hoor, U seën te ontvang, saam te bely dat U oneindig genadig is in Jesus Christus. Maar is ook so goed om saam hier ons skuld te kan bely. En ons moet erken, Here, dat daar baie is. Ons bely ons eie skuld, persoonlik, maar ook die van ons as gemeente en van ons as volk. Ons het soveel genadegawes van U ontvang, maar as ons so kyk waarmee ons besig is, ons as Afrikaner volk met 'n ryk erfenis, dan moet ons bely dat ons baie van die kosbare gawes al weggegooi het. Ons is nie werd om deur U aangeneem te word nie. Vergeef ons dat ons hierdie dinge U aandoen en ook mekaar. Ons gaan so ligtelik om met al U geskenke. En in ons land word daar so ligtelik omgegaan met U genade. Ons het 'n ontsaglike ryk erfenis van U, ook in die skepping. Daar's kosbare skatte en met die dinge word daar geweldig gemors. Vergeef ons alle verkeerde omgaan met U skepping, alle erosie, alle misbruik van gawes. Ons bid, Here, dat U vir die regering insig en wysheid wil gee, teruggee na U woord toe, dat U ook diegene in die regering wat nog wel met U bemoeienis maak, diegene wat Christene is, die wysheid wil gee om te kan opstaan vir U saak. En dat die lig wat daar uitgaan, ook die wat in duisternis lewe sal aanraak. En laat so die hemelvaart van ons Here Jesus Christus en sy regering aan U regterhand kragtig deurwerk in hierdie wêreld. Want U seun sit daar en hy regeer. En sy regering gaan nie ongedaan gemaak word nie, deur niks en deur niemand nie. Die krag daarvan mag ons beleef, elkeen van ons persoonlik, maar ook in ons wêreld. En dit troos ons en versterk ons, dit bemoedig ons. Laat het vir ons elkeen 'n kragbron wees en bly tot op die einde toe, dat ons nie moedeloos word nie. Vertroos ons met die bediening van die woord vanoggend weer. En gee dat dit met krag mag uitgaan wêreldwyd, dat die oog gevestig sal wees op U, op die troon, op U seun, dat ons vervul mag word met die krag van u Gees, dat ons allemaal jonk en oud sal bemoedig wees, elke dag weer met nieuwe moed, versterk en verblij ons, wees ook met diegene wat siek is, wat nie saam met ons kan wees vanochtend nie, en daar is baie siekte op die oomblik, ons dink aan allemaal wat ook in staat van hartseer is, en rouw, waar daar dood in die familie is, en waar ons geconfronteer word met geweldige hartseer nuus, wil jy ook daar genade gee om dit te kan verwerk in die geloof. Hoor ons in ons bede, trouwe God, luister na ons om Christus die Seun ontwil. Amen. Psalm 47 is die psalm wat sing van die volke wat juig oor God, die enige ware God. God vaar voor die oog met gejuig omhoog, die trompette blink, die basuine klink, met 'n groot geskal styg bo berg en dal Godse glorie uit. Laat nou die geluid van die psalme hoor, laat 'n jubelkoor hom die vors en eer van die Heer van die aarde eer. Ons sing nou voor die woordbediening die eerste 3 verse van Psalm 47 en direct daarna gaan ons die 4de vers sing. Gemeente, ons gaan saam lees uit die profesie van Daniël, hoofstuk 7. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniel 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe en die hoofsaak vertel. Daniel het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en het van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mense hart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig. En drie ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd. Dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier vier koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot uistertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. Dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. En terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horings was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien en 10000 maal 10000 het voor hom gaan staan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die ouwe van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniel, is hy in sy omhulsel verontrus en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat vier is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in die ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met uistertande en met koperklauwe wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het. En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor 3 geval het, namelijk hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog gevoer het met die heiliges en hulle oorwin, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en het sal vertrap en het verbrysel. En die 10 horings, uit daar die koninkryk sal 10 konings opstaan, en een ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek ten die allerhoogste, en die heiliges van die allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit, en hulle sal om die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hierdie is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik, en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Ons gaan in die prediking by die hele droomgesig stilstaan, maar die kern lê in vers 13 en 14. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het om nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het om vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daniël het 'n droomgesig gesien. Dit wat hy sien en hoor, laat hom groot skrik, broeders en susters. So groot, dat die kleur van sy gesig verander. Hy sien 'n prentjie van die wêreldgeskiedenis. 4 diere oorheers die wêreld, een na die ander. En die laaste dier maak oorlog teen die heiliges, die gelowiges. En hy wen. Dis 'n ontstellende droom. Dis 'n nagmerrie. En tog eindig die droom nie by die vierde dier wat Daniël sien nie. Trone word reggesit, en daar sit 'n ouwe van daar. Boeke word oopgemaak, en daar word 'n regsitting gehou. Met die wolke van die hemel verskyn een soos die seun van 'n mens. Dis wat in die hemel gesien word. Aan hom word alle heerskappy gegee tot in alle ewigheid. Nou by daar die mense seun, wat in die hemel verskyn met die wolke van die hemel, met ander woorde, hy het vanaf die aarde opgevaar na die hemel, gaan ons vanoggend stilstaan. En so verkondig ek aan u die hemelvaart van Christus, wat die hele gang van die wêreldgeskiedenis bepaal. En dan gaan ons vanuit hierdie profesie van Daniël 7 op twee sake let, hoe die wêreldgeskiedenis op die aarde loop, Dis die een deel wat bekend gemaak word. Maar dan ook hoe die wêreldgeskiedenis vanuit die hemel bepaal word. Dis die ander deel wat vir ons bekend gemaak word. Mens sien 'n deel wat op die aarde besig is om te gebeur, maar dan word die prentjie vanuit die hemel bepaal. Daniël het sy droom gesig tydens die eerste regeringsjaar van koning Belsasar van Babel gesien. Die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En uit die see het vier diere opgeklim. Eers een soos 'n leeu met vlerke van 'n arend. Toe een soos 'n beer wat baie vleis eet. Die derde dier het die gestalte van 'n luiperd. Hierdie luiperdagtige dier het vier vlerke en vier koppe. Dis 'n vreemde luiperd. Dis nie 'n gewone luiperd nie. Daarna het die vierde dier uit die see gekom. Vir die dier is daar nie 'n vergelyking nie. Sy voorkoms is vreeslik, skrikwekkend. Hy's baie sterk. Met groot ystertande vreet hy alles op wat hy kan eet. Dit wat sy tande nie kan verslind nie, vermorsel hy met sy pote. En op die dier se kop is daar 10 horings. Terwyl Daniël vir die horings kyk, toe kom daar skielik 'n 11de horing. Daardie 11de horing ontwortel 3 van die horingkies. En in die 11de horing was daar oë soos mensoë en 'n mond wat praat. Dis 'n snaakse horing. Dis nie 'n gewone horing nie. Daniël was bang toe hy hierdie monster sien. Wie sal nie bang wees nie? Maar hy het nie geweet wat dit alles beteken nie, sê vers 15. En daarom het hy nader gekom en gevra vir die een wat staan, waarskynlik 'n engel, wat beteken al hierdie vreemde diere? En die engel begin verduidelik. Die vier groot diere is vier konings wat uit die volke wêreld wat gesimboliseer word deur die see opstaan. Opmerklik is die tyd waarin die engel praat. Dis konings wat sal opstaan, vers 17. Dis toekomstige tyd. Daniël vra nie verder uit oor die eerste drie diere nie. In hoofstuk 2 van sy profesie het daar al duidelikheid gekom oor wie dit is. Daardie hoofstuk beskryf die droombeeld van koning Nebukadneser. 'N indrukwekkende beeld met 'n goue kop, silwer bors, 'n koper maag en heupe, bene van yster en voete van yster en klei. Daniël het nog self vir Nebukadneser vertel wat beteken daardie beeld. Die beeld in sy uitlegging kom ooreen met hierdie monsters in sy nagmerrie droomgesig. Die kop van goud is die dier wat soos 'n leeu lyk. Die Babiloniese ryk. Nebukadneser, die leeu van Babilonië, het hom vir 'n tyd lank bo al die volke van die aarde verhef. En dan word sy vlerke uitgeruk. Nebukadneser raak van sy verstand af en hy vreet gras soos 'n bees. Kort daarna val Babel. Die tweede dier, die beer, verskyn op die toneel. Dis die silwer bors en arms van die beeld, die Medies-Persiese koninkryk. Die Meders en Perse was bekend vir hulle wreedheid, hulle bloedvergieting. Dis die drie ribbes in die beer se bek. Maar hulle kom ook op 'n einde. En na die Medies-Persiese ryk kom die derde dier, een soos 'n luiperd, die koper maag en heupe van die droombeeld van Nebukadneser. Alexander die Grote van die Griekse koninkryk. Binne 10 jaar verower hy die hele destyds bekende wêreld. Met vier vlerke beweeg Alexander die Grote en sy leers teen 'n geweldige spoed oor die aarde. En uit sy ryk volg daar vier koppe, vier generaals, neem die bewind oor. En die Griekse Ryk kom tot 'n val. Die Romeine neem oor, die vierde dier, die bene van yster. En Rome slaan hard soos yster. Geen volk word ontsien nie. Israel, die volk van God, ondervind die hardheid van die Romeinse juk. Keizer Augustus, gouverneur Pontius Pilatus, met hulle soldate, laat hulle geld in die dae van die Nuwe Testament. Nou hierdie vierde dier, dis hy wat aandag trek, oor hom wil Daniël meer weet. Vooral die 10 horings wat op die dier se kop is. Wat is dit? 'N horing is simbool van mag, heerskappy. Die 10 horings is 10 konings, wat die een na die ander opkom. Dus, ook die Romeinse Ryk kom tot 'n val. En dan is daar nie nog 'n nuwe opspraakwekkende koninkryk wat opstaan nie. Maar 'n klomp koninkryke, groter en kleiner, volg mekaar op, totdat 'n 11de horingkie opstaan. En die horingkie, die 11de een, verslind op nie die hele aarde. 'N nuwe wêreldryk word opgebou in die styl van Babel en Perse en Grieke en Romeine. Een koning regeer oor die hele mensdom. En hoe? Die koning van die 11de koninkryk beskik oënskynlik oor onbeperkte politieke mag. Al die leers van die aarde reageer op sy bevele. Hy het kenmerkende oë. Hulle sien alles raak. Sy intelligensienetwerk gaan niks en niemand verby nie. Sy mond wat groot dinge praat is ook 'n spesifieke ding wat kenmerkend is. Uit die Engelse verklaring word ook duidelik wat hy sê. Die 11de koning se gepratery is gemik teen die Allerhoogste. Hy probeer om tye en wette wat die Almagtige Skepper neerlê te verander. Vers 25. Sy mikpunt is om die heiliges van die Allerhoogste te mishandel. Wie is die horingkie, hierdie 11de een, wat uit die 10 voriges opstaan? Watter naam hoort by die mag? Wanneer tree hy op? Vir Daniël was dit 'n mag iewers in die toekoms. Net soos wat al die ander diere ook koninkryke van die toekoms simboliseer. Vir ons vandag, as ons die voorkoms van die eerste 3 diere sien, dink ons terug in die verlede in. Nebukadneser, Meders en Perse, Alexander die Grote, Romeinse keisers, dit sê nie vir ons veel nie. Dis figure uit die verre verlede, dit praat nie met ons nie. As ons dink aan mense wat enigszins 'n indruk op ons maak, dan wil ons dink aan Hitler. En ons dink aan mense in Amerika en China. Dis groot magte. Daniël se toekoms is ons verlede. Tot op 'n punt, want nou kom ons by die vierde dier, die 10 koninkryke wat mekaar opvolg. En dan moet die mens nie precies probeer tel tot by 10 nie, die simboliek van die profesie laat die mens toch baie dieper dink. Die syfer 10 vind ons terug in Nebukadneser se beeld met die 10 tone. Die materiaal van die tone is tweerlei, yster en klei. Twee materiale wat nie meng nie. Ook al word daar vreeslik baie pogings aangewend om dit te probeer meng. Oorlog en onderlinge stryd hou volke uit mekaar. Maar die 11de horingkie voeg alles saam. Een wêreldstaat, een wêreldtaal, een wêreldkultuur, een wêreldekonomie. En later in die skrif dan kry ons hom. Paulus skryf van hom in 2 Tessalonisense 2. Die mag sal op die troon van God sit en voorgee dat hy God is. Die apostel Johannes vertel van hom in Openbaring 13. Die mag sal wonders en tekens doen. Die hele wêreld sal verwonderd agter hom aangaan. Gemeente, nou, die prentjie word vol. Hierdie 11de horing kry 'n naam. Elders in die skrif kry hy die naam Antichrist. Daniel sien hom in sy oudtestamentiese droomgesig en hy skrik. In die Nuwe Testament word hy baie duideliker omskryf. Vandag beleef ons waaroor Daniel jare gelede geprofeteer het. 10 koninkryke, 10 tone van yster en klei, volk teen volk, mag teen mag, heiden baklei teen heiden, ach, ons sien dit. Nationalisme laat vonke spat en rasisme drijf mense teen mekaar. Materialisme ontketen oorloë tussen ryk en arm en soos daar nog veel meer ismes en gevoelens en kragte wat yster en klei uit mekaar dwing. Totdat Antichrist kom. Hy forceer alles na mekaar toe. Johannes sê in Openbaring 20 dat Satan net voor die eindoordeel uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier uithoeke van die aarde is. En ineens is alle politieke en ekonomiese en kulturele onderstrominge daarmee heen. Een verenigde mag staan op teen God en teen sy gelowige nakomelinge. Een mag om alles wat vas was los te wikkel. Alle bestaande norme wat God neergelê het, moet verander. Alle waardestelsels moet uit plek gesit word. Wat ons dus in ons wêreld sien, is glad nie snaaks nie. Is nie vreemd nie, is nie nuus nie. Die strewe na eenheid buite God om, 'n wêreldgodsdienst waarin alle godsdienste geakkommodeer word, dit staan al geskryf in die Bybel. Ontheiliging van die rusdag, die verheffing van sogenaamde menseregte, die vervlakking van Godgegewe instelling soos die huwelik en gesag, die gelykstelling van die enige ware God met ander gode, dis bekend in die woord. Bovendien openbaar die skrif die gees wat daar agter sit. Vir die laaste maal sal daar 'n toring van Babel gebou word. Die stryd tussen geloof en ongeloof sal op sy velste wees as die Satan ontbind word, dan bars hierdie vierde dier uit sy nate. Is dit dan vreemd dat Daniel se kleur verander toe hy die dier sien? Geensins, want weer eens, wie skrik nie as 'n mens dit hoor nie? Wat Daniel gesien het, waarvan Paulus skrywe, en wat Johannes in sy openbaring nog duideliker sien, dis wat ons en ons kinders te wagte is. Trouwens, ons beleef dit alreeds, en dit krap mense om. Party wil vlug, maar waarin vlug jy vir die duivel? Ander praat liewers by alles verby, asof niks in die gang is nie. Kom ons bly stil, dan bly ons heel, so 'n soort volstruispolitiek. Sommige teoloë kom tot die dwaase slotsom dat God nie regeer nie. En hulle sleep baie goedgelowige mense saam met hulle. Die vraag is, wat staan ons roepingbewuste mense, gelowige Christene, te doen? Wat moet ons maak met hierdie gegewe? Is 'n brandende vraag en dit dwing 'n mens terug na die skrif. Ons volg Daniel end uit in die droomgesig wat hy gesien het. En dan merk ons 'n verdere saak op. Hier op aarde is hierdie 11de horingkie besig om homself te verhef. Maar in die hemel? Daniel se aandag word vasgevang deur trone wat reggeskuif word. Vir 'n ouwe van daar, hierdie ouwe van daar is die Here sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Ons het van hom en vir hom gesing in Psalm 24. Van ewigheid tot ewigheid is hy koning, daarom dat hy oud genoem word. Sy majesteit is oorweldigend, wit klere en wit hare, 'n troon van vuurvlamme, ontelbare engele dien hom. Indrukwekkend. Dit word by Daniël ingehamer. Daniël, kyk, die verskil tussen die magte op die aarde en daar in die hemel. Konings op die aarde kom en gaan. Die hemelse koning is ewig. Die magte op aarde is bloeddorstig en wreed. Kyk net na hierdie diere. Die koning in die hemel is skoon en rein, regverdig en reg in al sy optrede. En terwyl Daniël nog kyk na hierdie ouwe van daar op die troon, gebeur daar iets in die hemel. Met die wolke kom iemand soos die seun van 'n mens. Die woord wat hier vir mens gebruik word, dui op swakheid en broosheid. En toch kry die swakke mens toegang tot hierdie pragtige, mooi hemel. Hy word gebring tot by die troon van die ouwe van daar. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Die seun van 'n mens ontvang heerskappy en eer en koningskap. Die ouwe van daar gee vir hom 'n ereplek en 'n ere naam. En al die tale en volke en nasies moet hom verheerlik. Nou hierdie mense seun, wat daar met die wolke van die hemel ingedra word, dis Jesus Christus, ons Here en Saligmaker. Het hy nie self die lyn vanaf Daniël na hom toe deurgetrek nie? Kort voor sy dood, het die hoëpriester Kajafas hom ondervra. Is u die Christus, die seun van God? Toe Jesus hom geantwoord, u het gesê, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Matteus 26 vers 64. En toe bring die Here Jesus Daniël 7 in vervulling. Toe sterf hy. Nie lang daarna nie. En hy het op die derde dag opgestaan. En 40 dae daarna het hy opgevaar na die hemel. Precies soos Daniël geprofeteer het. En dan verstaan 'n mens waarom Daniël iemand soos 'n swak mensenseun in die hemel sien. As Christus opvaar na die hemel, dan verskyn hy daar as lam van God, lam wat geslag is. Omdat hy gekruisig is, kan hy opvaar en die regering oor die wêreld ontvang. Aan die kruis het hy die wêreldregering verwerf. Christus se hemelvaart, sy verskyning in die hemel, is oorweldigend, broeders en susters. Die effek daarvan is ingrypend. Op aarde lyk dit asof dit chaos is. Dis 'n doodloopstraat. Die duiwel is los. Die donker nuusberigte laat gelowiges in mekaar krimp. Partykeer weet mense nie, jy weet nie meer of jy moet lag of jy moet huil oor dit wat jy hoor nie. Maar in die hemel word ewige heerlikheid uitgedeel. Christus sit op die troon. En hy hou die wêreldgeskiedenis in sy hand. Hy rig alle gebeure in volgens die raad van God die enig. Hy is op pad na sy wederkoms. En hierdie wrede antichrist, die 11de horingkie, is in sy mag. Het u in vers 2 opgemerk dat die vier winde wat die volke wêreld in beroering bring vanaf die hemel kom? Dis waar Satan maak sy magte uit die vier windrigtings by mekaar. Hy gee voor asof hy die mag het. Hy is die aandrywingskrag agter Nebukadneser en Alexander die Grote en Napoleon en Hitler en radikale moslim-extremis en bloeddorstige geldwolwe en dwelmsmokkelaars en wat nie nog alles nie. Maar op stuk van sake kom die winde uit die hemel. Dit word beheer deur die hemelse koning. Satan se geweldige mag bly ondergeskik aan die oppermag van ons verlosser. En ons moet dit vir mekaar sê, broeders en susters. Die kerk van die Here is geborge in die hand van die Here. En die troostvolle geborgenheid is tegelijk ons roeping. Die plan van die antichrist is vir ons bekend. Hy verander wette en hy pas norme aan by sy smaak. Hy maak die lewe vir die gelowige moeilik. Hy verander selfs die landwette, sodat dit vir ons plek moeilik gemaak word. Ons kan nie by al die wette inval nie, is onmoontlik. Ons durf nie van die bekende Godgegewe beginsels afwyk nie, al sê wie wat. Ons sal nie probeer inpas en aanpas by die skema van die goddelose wêreld nie. Ons sal, en ons word geroep, om Godse wette te handhaaf. En in alles moet ons vashou aan die koning in die hemel. Verdrukking kom, isolasie kom. Ons beleef dit elke jaar 'n bietjie meer as die vorige. Ons kom dit waarskynlik eers nie meer so vreeslik agter nie, maar ons is van jaar nie meer waar ons laas jaar was nie. Mens moet dit maar toets in jou lewe. Die stryd is besig om gestryd te word. Maar vergeet nie dat die duur van die stryd beperk is. Dit word beskryf as 3,5 jaar in die boek Openbaring. 7 is die volheid van die tyd, 3,5 die helfte. Dit is die tydperk van Christus se hemelvaart tot by die wederkoms. En dan sal Christus heerskappy ons heerskappy wees. Dink hierdie dinge, broeders en susters. Oordink dit wel oorwoe. Ons hemelvaart viering het effek met alles wat ons beleef. Koerantberigte, nuusbulletins, vertel een helfte van die werklikheid. En dis 'n somber helfte. Jesus Christus leer ons die volle waarheid. Bewaar die volle saak binne in jou hart. Amen. Ons aanbid U Here in U heerlikheid en in U grootheid en dat U Uself aan ons so bekend gemaak het oor alles wat gebeur in die hemel en op die aarde. Ons dank U dat ons nie in die duister is oor wat plaasvind nie. Ons bid dat U ons sal bewaar in die holte van die hand. Laat ons mekaar bemoedig in alles wat gebeur, want daar is soveel wreedheid, soveel onmin en haat. Gee ons genade om staande te bly in die stryd teen die antichrist, teen al die magte wat teen ons opstaan, en wat uiteindelik gemik is teen U, die Almagtige. Ons bid U seën af oor die katekisasiewerk wat nou gaan plaasvind, ook oor al ons verdere aktiwiteite in hierdie dag, die Bybelstudies, ons erediens vanaand, oor ons saamwees in gesinne en families, gee dat ons gemeenskap van heiliges mag beleef en die rusdag so positief sinvol mag ervaar. Gee ons 'n blye dag tot eer van U naam, om Christus wil. Amen. Psalm 68, o koninkryke, sing Gods lof. Laat psalme opreis uit die stof. Dis God wat uitgetrek het. Hy ry, bekleed met eer en mag, hoog deur die hemel van sy krag wat hy met storms bedek het. Ons sing verse 9 en 15. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.